Jumalan rauhaa teille kaikille. Upeata olla teidän kanssanne tällaisessa hienossa tapahtumassa ja ihan haluan ensimmäisenä kiittää tästä luottamuksesta, että olen päässyt tänne mukaan pienellä panoksellani. On todella upeata myöskin aloittaa tällaista opetusosuutta, kun täällä korotetaan niin kauniisti Jeesusta Kristusta. Siellä, missä Jeesusta koroitetaan ja ylistetään, niin siellä Jumala on läsnä ja siellä myöskin kristityillä on yhteys keskenään, kun kaikki kiinnitämme katseemme todella vapahtajaamme. Minulla on sydämellä eräs Raamatun tapahtuma. Vähän senkin takia, että ollaan eletty aika dramaattisia aikoja koko Suomen kansana viime viikkoina ja monen ihmisen elämässä muutenkin on kovaa taistelua. Siksi, jos sinulla on Raamattu, niin voit avata sen toisesta Mooseksen kirjasta 15. luvusta. Sieltä jakeesta 22 eteenpäin. Sitten Mooses antoi israelaisten lähteä liikkeelle Kaislameren luota ja he menivät suurin erämaahan. He vaelsivat 3 päivää erämaassa löytämättä vettä. Sitten he tulivat Maaraan, mutta eivät voineet juoda Maaran vettä, sillä se oli karvasta. Sen tähden paikka sai nimen Maara. Niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi, mitä me juomme. Mutta hän huusi Herran puoleen ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen. Ja vesi tuli makeaksi. Israel oli juuri saanut katsella valtavaa ihmettä. Kaislameri oli avautunut heidän edessään ja he olivat kulkeneet meren yli, meren pohjaa toiselle puolelle ja vapautuneet ahdistuksistaan. Egyptin sotajoukot oli tuhoutuneet. Ja Israel oli vapaa sieltä Egyptin orjuudesta. Suurempaa ihmettä ei mikään toinen kansa ollut koskaan ennen kokenut eikä ole sen jälkeenkään. Ja tämän jälkeen he lähti vaeltamaan siellä erämaassa ja tulivat 3 päivän kuluttua Maaran vesilähteelle, mutta kuinka ollakaan tuo vesi tuossa lähteessä oli karvasta. Eikä sitä voinut juoda. Ja juuri tuossa hetkessä Israel unohti kaiken sen, mitä Jumala oli heille juuri tehnyt. Vain 3 päivää oli kulunut siitä suuresta ihmeestä, jota mikään muu kansa ei ollut kokenut, jossa Jumala näytti armonsa ja voimansa heille. Ja heti sen jälkeen he jo napisi Jumalaa vastaan, kun ensimmäinen vaikeus kohtasi. Kuinka tässä näin kävi? Kuinka on mahdollista, että noin valtavien suurten ihmeiden jälkeen Israelin kansa välittömästi vajoaa tuollaiseen katkeruuteen, kun ensimmäinen ongelma tulee vastaan? Se johtuu siitä, että usko ei, ystävät, tule ihmeistä. Moni etsii tänäänkin ihmeitä ympäri maailmaa. Mutta se on turhaa. Israel oli nähnyt todella valtavia ihmeitä, mutta se ei tuntenut uskon kautta noiden ihmeiden tekijää, elävää Jumalaa. Usko ei tule ihmeistä. Raamattu sanoi, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Usko edellyttää Jumalan tuntemista. On mahdotonta uskoa oikein syvästi Jumalaan, jos ei tunne ollenkaan häntä, ei tunne hänen armoaan ja rakkauttaan ja hänen sydämensä olemusta. Mutta mitä syvemmin tunnet elävän Jumalan, mitä syvemmin tunnet henkilökohtaisesti Jeesuksen, Kristuksen, sitä helpompi sinun on luottaa vaikeuksienkin keskellä elävään Jumalaan, koska sinä tiedät, kehen sinä uskot. Niin kuin Paavali sanoo, minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ihmeet ei johda Jumalan tuntemiseen, ne johtaa lopulta tyytymättömyyteen ja napinaan. Ja Ihmeiden näkijälle ei lopulta jää mitään käteen. Kokemukset kiehtoo ihmisiä, mutta ne ei ravitse janoista sydäntä. Sen sijaan Jumalan sana, joka kertoo syvän olemuksen itse Jumalasta ja hänen rakkaudestaan, jonka tehtävänä on viedä meidät Jumalan tuntoon. Tuo Jumalan sana ruokkii avointa sydäntä ja tyydyttää janoista sydäntä. Sana, joka kertoo Jumalan olemuksen, joka kertoo, mitä on Jumalan rakkaus ja uskollisuus. Kun tuo sana tulee lihaksi ja se saa tulla osaksi meitä myöskin, niin siinä on todellinen elämä. Maara oli Israelin ensimmäinen koettelemus heidän matkallaan luvattuun maahan. Monille meillekin tuo Israelin kohtaama ahdistus ja tilanne on todellisuudessa tänäkin päivänä hyvin tuttu. Elämässä on asiat menneetkin toisin kuin me odotimme. Elämässä ei tapahtunutkaan niin kuin ehkä jopa joskus täältä saarnapöntöstäkin minulle luvattiin. Elämässä kaikki menikin toisin kuin olin kuvittelut ja odottanut ja uskonut, että näin Jumala varmasti minun elämässäni toimii. Ja tämän kaiken keskellä me kysymme, että miten tässä näin kävi. Tämän päivän seurakunnan yksi suuri ongelma ihan maailmanlaajuisesti on pettymys. Syvä pettymys elämään ja pettymys Jumalaankin. Elämä olikin muuta kuin olin kuvitellut. Elämä olikin erilaista kuin minulle oli luvattu. Ja tuo pettymys johtaa kyynisyyteen, katkeruuteen, napinaan ja jopa luopumukseen. Näitä kyynisyyden ja epäuskon lamaannuttamia uskovaisia me kohdataan kaikkialla. Mistä löytyy apu ihmiselle, joka on vajonnut tuohon suohon? Miten me voidaan varjeltua tuolta epäuskolta ja kyynisyydeltä? Tänään haluaisin, ystävät, antaa teille muutaman neuvon elämän varrelle, ettei sinulle käy sillä tavalla. Ensimmäinen neuvoni on, että Jumalan tunteminen on ainoa asia, joka voi varjella sinut tältä epäuskon lamaannukselta. Ihmeet eivät muuta meidän sydäntämme. Jumalan sana, joka johtaa meidät Jumalan tuntemiseen, Jumalan tuntoon, muuttaa meidät. Jumalan sanan päämäärä, keskeinen päämäärä elämässämme, on johtaa ihminen Jumalan tuntoon. Jumalan sana ei ole luonnontieteen kirja tai historian kirja. Joku on joskus sanonut Jumalan sanasta näin voimakkaasti, että Raamattu ei ole kirja, Raamattu on henki. Joka kerran, kun sinä luet rukoillen vilpittömällä sydämellä, sydän puhtaana, Jeesuksen verellä pestynä, luet Jumalan sanaa, niin Pyhä Henki on läsnä. Pyhä Henki puhuu sinulle ja Pyhä Henki piirtää sisimpääsi oikeaa ja tervettä Jumalakuvaa. Pyhä Henki kirkastaa sinulle Kristusta. Ja vain Jumalan tuntemalla syvästi ja ymmärtämällä hänen maailmojaan sinä voit varjeltua epäuskon lamaannukselta ja katkeruudelta ja kapinalta silloin, kun elämässä asiat menee toisin kuin olit toivonut. Kun uskova joutuu elämässään suureen kriisiin, se on aina myös uskon kriisi. Silloin kun me sisäisessä maailmassamme ollaan kriisissä, niin kuin Israel tuolla maarassa. Siksi on hyvä katsoa, miten Jumala koulutti aikanaan uskon isäämme Abrahamia. Ensimmäinen Mooseksen kirja 17. luku ja 1 sanoo, että kun Abraham oli 99 vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle, minä olen Jumala kaikkivaltias, vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. Alkutekstissä tämä sana kaikkivaltias on El Shaddai, joka sisältää käsitteen kaikkivaltias ja kaikkivoipa Jumala. Abraham oli oppinut tuntemaan Jumalan jo taivaan ja maan luojana. Hän tiesi Jumalasta paljon, hän oli pitkään vaeltanut Jumalan yhteydessä, mutta nyt Jumala avasi hänelle jotain uutta itsestään ja olemuksestaan. Minä olen myös kaikki valtias, kaikki voipa, jolle mikään ei ole mahdotonta. Minä olen El Shaddai. Jumala ei siis pelkästään hallitse kaikkea, vaan hän on kaikki valtias, kaikki voipa, johon ihminen voi aina ja kaikissa tilanteissa luottaa. Hän on Jumala, joka aina pitää sanansa. Mikään ei voi estää sitä. Ei edes aika, ei erämaat, ei pitkä odotus, ei edes kuolema voi estää Jumalaa täyttämästä omia suunnitelmiaan ja sitä, mitä hän on puhunut. Kun Jumala ilmestyi Abrahamille, Saara oli tuolloin 89-vuotias ja Abraham 99. Saaran kohtu ja Abrahamin ruumis oli jo kauan sitten kuolettuneet. Kaikki toivo oli mennyt, kun Jumala ilmestyi Abrahamille uudelleen. Siinä tilanteessa Jumala paljasti itsensä kaikkivaltiana, joka voi antaa kuolleellekin elämän, joka voi herättää kuolleetkin. Jumalan lupaus on kuolemaakin voimakkaampi. Roomalaiskirjassa sanotaankin, mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Tiedätkö sinä, ystäväni, tänä iltana tai tänä päivänä, että olet sellaisen Jumalan kasvojen edessä tällä hetkellä, jolle mikään ei ole mahdotonta? Tiedätkö myös, että ei ole olemassa siis mitään, mihin hän ei kykenisi, ja että hän on uskollinen ja hän on luotettava? Ehkä olet kuullut tämä monta kertaa, mutta uskotko todella sydämessäsi, että sinun Jumalasi on kaikkivaltias, jolle mikään ei ole mahdotonta? Kerran eräs ystävä kertoi mulle tapauksesta, joka tapahtui muistaakseni Australiassa. Uskovainen mies oli ajamassa autollaan vuoristotietä ja päätti lähteä ohittamaan edellään olevaa kuorma-autoa. Ja juuri kun hän oli ohittamassa sitä kuorma-autoa, niin auton eteen ilmestyi toinen auto, vastaan tuleva auto. Toisella puolella oli kuorma-auto ja toisella puolella oli kallion seinämä. Ja hän oli siinä välissä autonsa kanssa. Ja hän tiesi, että ei ole mitään mahdollisuutta selvitä hengissä. Ainoa, mitä hän kykeni siinä hetkessä, oli viimeisellä hetkellään huutaa, että Jeesus, auta. Ja sitten hän sanoi, että hänelle tuli yhtäkkiä omituinen olo. Ja sitten hän katsoi auton taustapeiliin. Ja hän näki taustapeilissä sen vastaan tulleen auton perävalot. Hän oli autonsa kanssa mennyt sen vastaan tulevan auton lävitse saamatta naarmuakaan. En kerro tätä, kuvitellen, että te kaikki uskotte tämän tarinan. Kerro vain esimerkkinä siitä, mitä se tarkoittaa, kun Raamattu sanoo, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Se tarkoittaa sitä, että meillä on sellainen Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta. Hän voi tehdä aivan mitä hän haluaa. Hän ei ole sidoksissa tämän maailman fysiikan lakeihin. Hänellä on valta herättää kuolleet. Hänellä on valta luoda uutta. Sillä hetkellä, kun hän haluaa, hän voi kumota kaikki fysiikan lait yhdessä sekunnissa. Hän on Jumala todella isolla J:llä. Raamattu kertoo, kuinka Pyhä Henki siirsi kerran Filippuksen hetkessä paikasta toiseen. Kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempaisi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Se tapahtui ihmiselle, joka oli samanlaista lihaa ja verta kuin sinä ja minä. Se ei kuulosta kovin uskottavalta, mutta tiedätkö, että tällaistakin tapahtuu tänäkin päivänä, tämän päivän maailmassa, tämän päivän kristityille. Jumala voi, jos hän haluaa, niin siirtää sinut paikasta toiseen yhdessä sekunnissa. Mutta ei sun sitä tarvitse pelätä, että sä siitä yhtäkkiä lähdet jonnekin muualle. Ei Jumala tee tällaisia ihmeitä huvikseen, eikä hän säikyttele meitä. Mutta jos hän haluaa ja jos sitä tarvitaan, sellaista tapahtuu. Mulla on yksi ystävä, joka koki sen Afrikassa. Täysin käsittämätön tapahtumasarja. Sen seurauksena ja sen kautta Jumala varjeli hänen henkensä. Kerran Jumala pysäytti auringon, senkin koki ihminen, joka oli samanlainen kuin sinä ja minä. Silloin puhui Joosua Herralle sinä päivänä, jona Herra antoi amorilaiset israelisen valtaan ja sanoi Israelin silmien edessä, aurinko seiso alallasi Gibeonissa ja kuu Aijalonin laaksossa. Niin aurinko seisoi alallansa ja kuu pysyi paikallansa, kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen. Raamattu sanoo, että jonain päivänä Jumala käärii taivaan kokoon niin kuin vaatteen. Niin suuri on meidän Jumalamme, meidän taivaallinen isämme. Ja hän toimii tänäkin päivänä yliluonnollisena Jumalana meidän keskellämme ja tekee sen, mitä hän tahtoo. Toinen neuvo, jonka haluan sulle tänään sanoa. Uskotko todella, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta? Tiedätkö myös, että Jumalaan voi aina ja kaikissa elämäntilanteissa luottaa? Mitä hän on luvannut, sen hän myös tekee. Jos nämä kaksi perustotuutta ei ole syvälle juurtuneet sinun sisimpääsi ja tärkeä osa sitä Jumala-kuvaa, joka sinulla on sisimmässäsi, niin sä olet vaarassa heti ensimmäisten vaikeuksien ja ahdistusten tullessa vajota epätoivon ja epäuskon ja katkeruuteen Jumalaa kohtaan. Sun täytyy uskoa ja ymmärtää, että sä olet tekemisissä Jumalan kanssa. Ja Jumala on yläpuolella kaikkien fysiikan lakien. Hän on kaikkivaltias. Ja vaikka kaikki elämässämme menee päin seiniä, vaikka elämämme on täynnä ongelmia ja kaikki tuntuu tapahtuvan toisin kuin Jumala on luvannut tai toisin kuin olen rukoillut tai odottanut, niin edelleenkin Jumala on Jumala. Hän ei ole epäonnistunut ja edelleenkin hän seisoo sanojensa takana. Sellaisen Jumalan kasvojen edessä me ollaan tänä päivänä. Kun Israel oli saanut voiton egyptiläisistä Jumalan avulla, ei se Maaran vesi olisi ollut Israelin Jumalalle mikään ongelma. Yllättävät tilanteet elämässämme ei ole koskaan Jumalalle ongelmia. Mitkään kriisit, mihin sinä joudut, mitkään ahdistukset, mitkään vaarat ei ole Jumalalle ongelmia. Niissä on aina kysymys jostain muusta. Jumala toteuttaa omia aivoituksiaan ja suunnitelmia niin kuin hän tahtoo. Ja ne hänen suunnitelmansa on iankaikkisia, me emme niitä täysin käsitä. Mutta Jumala tekee sen, mikä on hänen suunnitelmansa, hän ei epäonnistu meidän elämässämme. Näiden monien taisteluiden ja ongelmien kautta Jumala myös kasvattaa kansansa. Hän kasvatti Israelia ja hän kasvattaa meitä. Maara oli asia, joka saattoi Israelin kohtaamaan ongelman, joka oli heidän uskonsa kasvun ja todellisen Jumalan tuntemisen tiellä. Ja se oli tuo taipumus katkeruuteen ja kapinaan Jumalaa vastaan. Jumala johdatti Israelin maaraan. Se oli tärkeä osa Jumalan suunnitelmaa, että he joutui vaikeuksiin, jotta Jumala saattoi tehdä heidän sydämessään sen, mikä oli välttämätöntä. Niin kansa napisi Moosesta vasten ja sanoi, mitä me juomme. Hän huusi Herran puoleen ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen ja vesi tuli makeaksi. Kolkatan puulla, Kolkatan ristillä, meidän kaikki katkerat juomamme muuttuivat makeiksi. Sieltä Kolkatalta virtaa edelleen se raikas elämän vesi meille kaikille virvoitukseksi. Israel oli 3 päivää erämaassa ja saapui katkeralle vesilähteelle. Jeesus oli 3 päivää haudassa ja joi tuon katkeran juoman meidän puolestamme, jotta meitä ei hyljättäisi meidän epäuskomme tähden. Uuden testamentin totuudet on vanhaan testamenttiin aina kätkettyinä. Jumala on hyvin armollinen meitä tämänkin päivän lapsiaan kohtaan. Hän ei syyttänyt Israeliakaan sen langetessa heti epäuskoon. Hän tietää, mitä tekoa me olemme. Mutta hän tietää myös, että ihmisen on mahdotonta olla otollinen ja saavuttaa niitä Jumalan lupauksia ja kulkea sinne luvattuun maahan, jos hän ei kasva siitä epäuskostaan ja napinastaan ja katkeruudestaan uskon ihmiseksi, joka tuntee Jumalansa. Israelille tuo epäusko ja tuo taipumus katkeruuteen ja kapinaan Jumalaa vastaan merkitsi 40 vuoden erämaa vaellusta. He oppivat vähitellen, mutta he oppivat ja kasvoivat. Ja lopulta he saivat omistaa Jumalan lupaukset. Jumala kasvatti noiden vaikeuksien keskellä Israelia. Minä olen Herra sinun parantajasi. Sitten he tulivat Eelimiin ja siellä oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta. Ja he leiriytyvät siellä veden ääreen. Tuo Eelim on Wadi Karandenin keidas noin 90 kilometriä Suetsilta eteläkaakkoon. Se on edelleenkin olemassa leiripaikka siellä Siinain tien varressa. Ja sinne Jumala armossaan johdatti Israelin kansan. Ystävät, mekin kompastuisimme heti ensimmäisessä tilanteessa ja menetettäisiin Jumalan armo ja rakkaus elämästämme ja Jumalan apu, ellei olisi tuota Kolkatan puuta, joka muuttaa meidänkin katkeran vetemme makeaksi. Me ollaan siitä Kolkatan rististä joka päivä kipeästi riippuvaisia siksi, että me ollaan niin hauraita uskossamme. Me ollaan niin pieniä ihmisinä, pieniä Jumalan lapsina. Ja tuo armo tulee meidän avuksemme, kun me langetaan pois tuolta uskon luotettavalta pohjalta. Joskus myös kyynisyyteen ja kapinaan ja katkeruuteenkin. Tuo 3. neuvo, jonka haluan teille antaa. Älä unohda, mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt. Vain 3 päivää oli kulunut Jumalan suurista ihmeistä, ja Israel siellä maarassa jo unohti, kuinka suuri on Jumala. Silloin kun on vaikeata, silloin kun elämässä asiat kulkee toisin kuin me toivomme, muista, kuinka hyvä on Jumala. Muista, mitä hän on tehnyt sinun puolestasi. Älä unohda hänen armoaan ja hänen rakkauttaan, Älä unohda sitä hyvyyttä, mitä olet saanut kokea silloin, kun elämässä on kipeätä. On kaksi asiaa, jotka toivoisin, että tästä tunnista muistaisit. Ja ne on hyvin yksinkertaisia. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta, ja Jumala on aina luotettava. Tapahtuu elämässäsi mitä tahansa, Jumalalle ei silloinkaan ole mikään mahdotonta, ja edelleen Jumala on luotettava. Vaikeuksista huolimatta meidän tulee uskoa Raamatun totuudet. Vaikeuksiinkin on kätkettynä usein siunaus. Kriisissä Jumala on aina ilmoittanut lapsilleen itsestään jotain uutta. Jos katsot lävitse koko Raamattua, sieltä löytyy suuri määrä erilaisia ihmiskohtaloita, erilaisia ihmisiä, joille Jumala kirkastaa itseään, joita Jumala opettaa. Ja hyvin usein se opetus, se Jumalan ilmestyminen tapahtuu jonkun suuren kriisin tai ahdistuksen keskellä. Jumala sallii niitä vaikeita hetkiä opettaakseen meille jotain vielä suurempaa itsestään. Job sanoi kärsimyksiensä keskellä, korva kuulolta olin vain sinusta kuullut, nyt on silmäni sinut nähnyt. Vaikka Job oli ollut koko elämänsä vanhurskas mies, Raamattu sanoi, että vasta noiden kärsimysten jälkeen Job todella tunsi Jumalansa. Noiden kärsimysten keskellä hän oppi tuntemaan Jumalasta jotain sellaista, joka toi varmasti hänen elämäänsä syvän rauhan, sellaisen levon, sellaisen perustuksen hänen elämälleen, että hänen ei tarvinnut pelätä enää mitään. Hän tiesi, että Jumala ei ole vain niin suuri, että hän kykenee parantamaan ja auttamaan ja muuttamaan kärsivän ihmisen kohtalon, vaan Jumala on niin suuri, että hän voi sallia jopa kuolemankin käydä elämämme ylitse, ja edelleen hän on hyvä, hän on rakastava, hän on kaikkivaltias Jumala, joka voi kaiken luoda uudeksi ja kaiken parantaa. Edelleenkin hän on absoluuttisen luotettava. Vaikka elämässä asiat kulkeekin välillä eri ratoja kuin ihminen toivoo tai ihminen on elämästään kuvitellut. Joku on sanonut, että kärsimyskin on Jumalaan uskovalle ja Jumalaan luottavalle ihmiselle outoon pukuun puettu siunaus. Se on sitä silloin, kun me taivutaan kaikkien elämän ahdinkojenkin keskellä luottamaan Jumalaan katkeroitumatta ja uskomaan siihen, että hän on edelleen Jumala, hän on edelleen kaikkivaltias, hän on edelleen rakkaus ja hän on edelleen absoluuttisen luotettava. Kun me kohdataan vaikeuksia ja Jumala viipyy, niin mistä siinä on kysymys? Miksi Jumala viipyy? Mitä se tarkoittaa? Viipyminen ei ole sitä, että Jumala ei kykene sinua auttamaan. Hänelle ei mikään ole mahdotonta. Jos hän tahtoo, hän kykenee muuttamaan sinun elämäsi kaikki asiat. Viipyminen ei ole hylkäämistä tai tuomiota. Viipyminen ei ole sitä, että sinä et ansaitse Jumalan apua. Kolkatan puu on muuttanut sinun katkeran juomasi makeaksi. Se riittää, kun vilpittömästi odotat Jumalaa. Viipyminen on pohjimmiltaan rakkautta, vaikka me emme ymmärrä aina miksi. Lasaruksen kohdalla ilmestykseen omilleen Jumalana, joka kuolleetkin herättää, niin Jeesus viipyi. Hänen oli pakko viipyä, jotta hän saattoi ilmestyä ylösnousemuksen Jumalana. Jumala haluaa sinun oppivan tuntemaan hänet Jumalana, joka on ylösnousemuksen Jumala. Ja ilman kuolemaa ei ole ylösnousemusta. Me joudutaan pieninä ihmisinä kulkemaan erilaisia kuolemanlaaksoja välillä, joissa meitä tyhjennetään, meitä riisutaan, jotta todellinen, suuri ja väkevä ylösnousemuksen Jumala voi ilmestyä meille sellaisena, kuin hän haluaa itsensä meille ilmoittaa. Ylösnousemusta ei ole ilman kuolemaa. Usko Jumalaan ei ole jotain sellaista, johon meillä täytyy olla perustelut tässä inhimillisessä elämässä. Usko on tarkoitettu sinne, missä ei ole mitään muuta toivoa. Se on tarkoitus sinne, jossa voi toimia enää vain Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta. Kun ei ole enää mitään muuta toivoa sinun elämässä, kun kaikki inhimillinen toivo ja kaikki mahdollisuudet on menneet, niin on olemassa vielä jotain. On olemassa usko Jumalaan. Silloin kun ihmisellä ei ole mitään muuta jäljellä, täydellinen toivottomuus, täydellinen pimeys, niin silloinkin ihmisellä on lupa uskoa Jumalaan ja luottaa Jumalaan ja tietää, että Jumala on edelleen kaikkivaltias ja hän on edelleen absoluuttisen luotettava. Ja tiedätkö, että sellainen usko ei saata sinua häpeään. Se kantaa sinut yli kuolemankin ja sä saat voiton, koska sä uskot Jumalaan. Usko Jumalaan ei perustu tähän inhimillisyyteen ja tähän meidän ympäröivään maailmaan. Usko Jumalaan on jotain, joka on yläpuolella kaikkien fysiikan lainalaisuuksien ja muiden. Meidän ei tarvitse kysyä, voinko uskoa Jumalaan, voiko Jumala vielä auttaa. Meidän tulee vain uskoa ja se usko ei saata sinua häpeään. Raamattu sanoo Abrahamista, että Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Silloin kun ei ole mitään muuta, mitään toivoa jäljellä, voi olla vielä voimakas ja väkevä usko Jumalaan. Ja se on sinun voimasi, se on se perusta, jolla sinä seisot kaikkien elämän myrskyjen keskellä. Kun maailmassa myrskyää ja monet kauheudet ympärillämme järisyttävät maailmaa, ja ihmiset on jonain päivänä kauhusta lamaantuneita siksi, mikä maanpiiriä kohtaa, niin sinä voit olla levollinen ja uskoa Jumalaan, koska hän on edelleen kaikkivaltias ja hän on edelleen sinun elämässäsi luotettava. En tiedä, miten paljon tiedätte tästä One Way Missionista, josta tulen tähän meidän tilaisuuteemme. Meidän työmme alkoi vuonna 1983, kun käynnistimme sellaisen työn kuin Perjantai Kristukselle -kampanjan. Ja meidän työmme ensimmäiset 10 vuotta oli valtavaa menestystä ja siunausta. Kirkot oli perjantaisin niin täynnä väkeä, että usein ihmiset ei mahtuneet kaikki edes sisälle. Niitä istui portaikoissa ja ikkunalaudoilla ja alttarikaiteella. Ja Jumala siunasi kaikkea, mitä me tehtiin. Työ laajeni ja me levitettiin sitä Eestiin ja Ruotsiin ja Venäjälle. Ja kaikki, mitä me teimme, niin kaikessa oli väkevä Jumalan läsnäolo ja siunaus. Mutta sitten alkoi lamaannus. Ihmiset alkoi uupua ja väsyä ja lopulta oli jäljellä vain kourallinen väkeä. Rahat oli loppu ja itsekin olin aivan uuvuksissa, masentunut ja työttömyyskortistossa ja olin täysin vakuuttunut, että kaikki se, mitä me oltiin tehty, se oli täyttänyt oman tehtävänsä ja sen aika oli kuolla. Ja kävin läpi aika syvää kriisiä. Elämässä oli vain valtavia kysymysmerkkejä, miksi näin kävi, miksi Jumala käänsi meille selkänsä. Ja kun oli jo kaiken sisimmässäni luovuttanut, eränä aamuna olin aamukahvilla ja lueskelin siinä Raamattua ja yhtäkkiä Pyhä Henki tuli siihen ja puhui sanansa kautta. Ja sillä hetkellä tiesin, että Jumala sanoi minulle, että sinä teit väärin, kun annoit periksi ja luovutit. Sun tulee palata takaisin, aloittaa työ uudelleen, minä muutan kaiken. Menin tämän jälkeen pian meidän toimistoomme. Meillä oli meidän työkeskuksessa ollut sähköt pois päältä toista kuukautta ja se oli sisältä ja ulkoa jäässä. Ja siellä jääkylmässä toimistossa istuin tietokoneen ääressä ja mietin, että käynnistänkö tietokoneen. Me oltiin vuosia taisteltu tätä kaiken kuolemaa ja loppumista vastaan, tehty kaikki mitä ihminen voi. Nyt kun kaikki on loppu, niin Jumala sanoo, että aloita uudestaan. Ja olin tuohon tilanteeseen tullut hyvin kipeitä teitä. Olin saanut postia monilta ihmisiltä, jotka syytti mua siitä, että mä olen elän niin vakavassa synnissä, että Jumala on kääntänyt selkänsä ja mun täytyy jättää tehtäväni antaa se toisille, jotka on hurskaampia, että Jumala voi siunata. Ja siellä yksinäni istuin tietokoneen äärelle ja mietin, että uskonko vielä Jumalaan. Olen sanonut joskus, että se oli mun elämäni suurin uskon askel, kun mä painoin sitä nappia ja käynnistin siellä jääkylmässä toimistossa tietokoneen ja kytki virran päälle ja talo alkoi vähitellen lämmetä. Pian tämän jälkeen tuli joulu ja Tapanin päivä, joka on mun nimipäiväni ja meille ilmestyi eräs vanha tuttu tuolta Etelä-Euroopasta. Hän oli siellä ollut lähetystyössä pitkään, eräs mustalaistyttö nimeltä Ume. Ja kun istuttiin meillä kotona vaimoni ja lasteni kanssa Tapanin päivän kahvilla, niin Pyhä Henki laskeutui tämän Umen ylle ja hän sanoi, että Jumala haluaa puhua sinulle. Ja hän näki ilmestyksen sellaisen kapean tien, jossa oli isoja kiven lohkareita ja hän sanoi, että sinun tiesi on ollut kivikkoinen ja raskas, mutta nyt kun sä lähdet liikkeelle, minä tasoitan sen. Ja se tie muuttui täysin tasaiseksi. Kun joulun jälkeen avattiin meidän pankkitilit, yhdistyksen pankkitilit, niin sinne oli ilmestynyt 20 000 markkaa ja pian sen jälkeen siellä oli 100 000. Ja me maksettiin laskut ja aloitettiin työ uudelleen. Ja kaikki mitä me sen jälkeen tehtiin, kaikki menestyi. Kaikkeen Jumala lähetti ihmiset ja varat ja antoi tilat. Pian meidän työ lähti laajeneen ulkomaille, eri puolille maailmaa ja tänään meillä on 9 lähetyskenttää, joilla me toimitaan. Suomi on niistä yksi ja meillä on suuret joukot vapaaehtoisia työntekijöitä maailmalla ja täällä Suomessa ja noin 80-90 palkallista työntekijää. Ja Jumala on vain yksinkertaisesti tehnyt sen, mitä hän päätti. Me ollaan vain sivusta seurattu, mitä Jumala tekee, ja kuunneltu hänen ääntään, pyritty elämään hänen johdatuksessaan, ja hän on näyttänyt meille, että meillä on Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta, ja Jumala, joka on aina luotettava. Kun tuona Tapanin päivänä oltiin rukouksessa, niin tämä Ume profetoi mulle, että sinä olet kokenut tämän kaiken ahdistuksen ja kuoleman tien, koska minä halusin tietää, rakastatko sinä minua. Nyt minä tiedän, että sinä rakastat. Me ei tiedetä, miksi Jumala erilaisia asioita elämässämme sallii. Jokainen me kuljetaan omat koulumme ja meidät koetellaan. Jokaisen palvelijansa Jumala koettelee jollain tavalla. Mutta kaiken sen keskellä Jumala on edelleen Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta. Ja hän on edelleen luotettava. Silloin kun et ymmärrä mitään, mitä elämässäsi tapahtuu, silloinkin sun tulee uskoa. Ja se usko ei saata sinua häpeään, ei silloinkaan, vaikka muut tuomitsisivat ja syyttäisivät. Kun vilpittömällä sydämellä uskot Jumalaan, se usko vie sinut voittoon. Omissa uskon kouluissaan, mitä Abraham kävi, hän kasvoi riippuvaiseksi Jumalasta ja hänen olemuksestaan. Siitä, millaisena hän oppi tuntemaan Jumalansa. Ja siihen Jumala kasvattaa sinuakin. Jumala haluaa riisua sinut kaikesta muusta, ottaa kaikki muut kainalosauvat pois, niin että sinulle jää jäljelle vain uskollinen ja luotettava Jumala. Ja mitä enemmän sinä lepäät vain hänen varassaan, sitä vahvempi ja lujempi ase voit olla Jumalasi kädessä. Neljäs asia, jonka haluan lopuksi sanoa, on olemassa kahdenlaista uskoa Jumalaan. Meidän ajassamme on paljon sellaista uskoa, joka itse asiassa menee monella tavalla ohi Raamatun opetuksen. Kutsun sitä tällaiseksi instant-uskon opiksi ja käsitykseksi. Se on sitä, että uskotaan ja ajatellaan, että kaikki mitä pyydämme ja anomme, se tapahtuu heti, jos me vain uskomme Jumalaan ja vaellamme oikein hänen edessään. Rukousvastaukset saadaan heti, jos meidän rukouksemme on oikeanlainen uskon rukous. Ja jos näin ei tapahdukaan, niin moni ajattelee, että jotain on ihmisessä vialla, jotain on hänen uskossaan vialla tai jokin synti häntä vaivaa, koska Jumala ei heti vastannut hänen rukoukseensa. Tämä on hyvin traagista, sillä tätä uskon oppia maailmalla on paljon. Meidän työntekijämme McDonald Masamba, joka johtaa meidän projektejamme Malavissa ja Mosambikissa, sairastui jokin aika sitten malariaan ja paikalle tuli kaksi ulkomaalaista lähetyssaarnaajaa sinne kylälle. Ja kun he tapasivat tämän Mäkin kovassa 40 asteen kuumeessa malarian kourissa, niin nämä lähetyssaarnaajat suuttuivat. He sanoivat, että sinä tiesit, että me ollaan tulossa tänne ja otit vastaan tällaisen sairauden. Miten häpeällistä se on, että sinulla on tällainen epäusko ja olet kuitenkin Jumalan palvelija. Niin sairas voi olla maailma, että ne uskovat, joiden pitäisi olla toisia, särkyneitä ja sairaita ja epäuskoisiakin lohduttamassa, niin he on kaikkein ankarimpia tuomareita, koska heillä on niin vääristynyt käsitys siitä, mitä on usko Jumalaan. Ja tiedätkö, näitä ihmisiä on paljon maailmassa. Sitä harhaa on kaikkialla maailmassa. Miljoonat ihmiset uskovat, että todellisen Jumalan lapsen elämässä ei voi olla sairautta, ei köyhyyttä, ei ahdistusta, ei minkäänlaisia ongelmia, kun vain oikein uskot. Mutta se ei pidä paikkaansa. On olemassa uskoa, ystävät, joka saa kaiken tapahtumaan, mitä Jumala tahtoo. Mutta se on niin sanottu uskon lahja, joka annetaan silloin, kun sitä tarvitaan. En henkilökohtaisesti usko, että maailmassa on ketään sellaista todellista Jumalan lasta, joka raamatullisen Jumalan tuntee ja raamatullisella tavalla uskoo, ja hänellä olisi aina ja kaikissa tilanteissa tuo väkevä usko. Mutta uskon lahja annetaan silloin, kun sitä tarvitaan. Tunnen muutaman lähetyssaarnaajan, jotka on olleet hyvin dramaattisissa tilanteissa elämässään. Eräs lähetyssaarnaaja oli Intiassa seuraamassa sivusta, kun kadulla kulki hautajaissaattue. Ruumista oltiin kantamassa paareilla ja valkoisiin kankaisiin käärittynä poltettavaksi ja sukulaiset kulki itkien perässä. Ja yhtäkkiä, kun hän katseli tätä saattuetta, niin Pyhä Henki sanoi hänelle, että mene ja pysäytä tuo saattue. Rukoile tuon sairaan tai kuolleen puolesta ja minä herätän hänet henkiin. Ja hän meni, hän pysäytti sen saattueen ja meni sen ruumiin luokse. ja sanoi, että Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ylös. Ja se nousi. Ja oli terve. Ystävät, Jumala herättää tänäänkin kuolleita. Hän on aivan sama tänään kuin 2000 vuotta sitten. Hän on edelleen Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta. Ja silloin kun Jumala sanoo sinulle, että mene ja herätä tuo kuollut, niin hän antaa sinulle sen uskon. Sinun ei tarvitse kuin totella häntä. Usko on pohjimmiltaan kuuliaisuutta. Ei mitään muuta kuin kuuliaisuutta siihen, mitä Jumala puhuu ja mitä Jumala tahtoo. Se, että joku herättää kuolleen, ei tarkoita sitä, että hän voi mennä tuonne hautausmaalle ja herättää kuolleita niin kuin huvittaa. Jotkut on sitäkin kokeilleet ja yrittäneet kuolleita herättää, mutta yksikään kuollu ei herää sinun uskollasi. Se herää sillä uskolla, jonka Pyhä Henki sinulle antaa silloin, kun sitä tarvitset. Ja se usko kantaa meitä kaikenlaisten ahdinkojen keskellä, ja sieltä tulee vastaus silloin, kun me tarvitaan sitä. Mutta se usko, josta Abraham opettaa, jota me tänään ollaan käsitelty, se on sitä uskoa, joka odottaa Jumalaa, joka pitää Jumalan luotettavana, joka on varma siitä, että mitä Jumala on luvannut, sen hän myös tekee. Se usko kantaa sinua tämän elämän kaikkien koetusten lävitse. Se usko varjelee sinut katkeroitumasta. Se varjelee sinut kyynisyydeltä. Se varjelee sinulla elävän ja aidon lämpimän suhteen Jeesukseen, Kristukseen, vaikka elämässä voi olla vaikeata. Sitä Abrahamin uskoa, joka kantaa sinut perille taivasten valtakuntaan, sitä me kipeästi tarvitsemme. Tiedätkö, että Abraham, joka oli uskon isä ja todella suuri ja väkevä uskon mies, odotti Jumalaa 100 vuotta. Hän vain odotti päivästä toiseen, että Jumalan lupaus täyttyy. Hänen suurin urotekonsa oli se, että hän sai yhden pojan. Ja senkin hän sai vasta 100-vuotiaana. Se oli kaikki, mitä Abraham sai todellisuudessa konkreettisesti elämässään aikaan. Hän odotti ja uskoi 100 vuotta ja sai yhden pojan. Ja kuitenkin hän oli suuri uskon isä ja suuri Jumalan mies, joka tänä päivänä Raamatun lehdillä opettaa meille sitä, mitä on usko Jumalaan. Uskoiko Abraham Jumalaan turhaan 100 vuotta? Varmasti tiedät vastauksen. Oliko Abrahamin uskossa jotain vikaa, kun Jumala ei vastannut hänen rukouksiinsa 100 vuoteen? Ei. Abraham kävi uskon koulun. Abraham kävi koulun, jossa Jumala opetti Abrahamin tuntemaan itsensä. Vain sellainen ihminen, joka tuntee syvästi Jumalan, voi luottaa ja uskoa Jumalaan, vaikka kaikki kuolisi ympäriltä. Abraham kasvoi tuntemaan elävän Jumalan, ja hän saavutti uskon voiton. Viimeinen asia, jonka haluan sanoa. Suuret asiat saavutetaan aina sydämessä. Suuret asiat syntyy ensin täällä sydämessä ja sitten vasta ne muuttuu konkreettiseksi. Siellä sinun sydämessäsi ratkeaa voitot ja tappiot. Salattu elämä on aina ensin siellä meidän sydämemme sopukoissa. Ja sieltä sitten seuraa niitä konkreettisia asioita, mitä me Jumalan seurakuntana saamme kokea ja katsella. Siellä sydämessä Israel kärsi suuren tappion Maaran lähteellä. Ja tie luvattuun maahan kulki pitkän erämaan vaelluksen. Jumala oli uskollinen ja armollinen, eikä hän hyljännyt Israelia, mutta joutui kasvattamaan sitä pitkän aikaa. Siksi on tärkeää, että me ei tehdä samoja virheitä kuin Israelin kansa. Älä unohda, mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt. Muista, että sinulla on Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta ja joka on aina luotettava. Sinulla on Jumala, joka on kuolemaakin väkevämpi ja joka vie sinut voittoon, kun sä säilytät uskosi kaikkien ahdistustenkin keskellä. Me ollaan tänä päivänä sellaisen Jumalan kasvojen edessä, joka on paljon suurempi kuin kukaan meistä käsittää. Hän on niin suuri, että me emme kykene sitä ymmärtämään. Siksi meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin uskoa. Hän ei voi selittää meille sitä, miten ja miksi hän tekee mitäkin. Hän voi vain pyytää meiltä, luottakaa minuun. Uskokaa minuun. Uskokaa, että minä olen rakkaus. Ja kaiken, mitä minä olen luvannut, sen minä teen. Minä olen uskollinen Jumala. Hiljennytään rukoukseen.